Беларускае радыё «Рацыя» з 1 лютага пачынае штодзённую рэтрансляцыю праграм беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё. 19-хвілінная перадача з Ватыкану будзе выходзіць у эфір з панядзелка па пятніцу а 22:10 паводле беларускага часу, а па суботах і нядзелях а 23:10. Вяшчанне радыё «Рацыя» ахоплівае тэрыторыю, якую насяляе каля 2,5 мільёнаў чалавек, на хвалі 98,1 FM, яго можна слухаць у Беластоку, Гродне, Ваўкавыску, Шчучыне, Лі, Мастах, Лунне, Сапоцькіне, Бераставіцы, Скідзелі, Індуры, Зэльве, Азёрах, Гайнаўцы, Бельску, Падляшскім, Сямятычах, Саколцы, Аўгустове. На хвалі 99,2 FM у Брэсце, Белай Падляшскай, Камянцы, Высокім, Маларыце. Радыёрацыя можна слухаць практычна ва ўсёй паласе польска-беларускай мяжы. Для беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё гэта падзея стала гістарычнай. Упершыню за 66-гадовую гісторыю яе праграмы будуць рэтрансліравацца іншай радыёстанцыі штодзённа і ў поўным фармаце. Трэба нагадаць, што навіны Ватыканскага радыё выходзяць у эфіры першага нацыянальнага канала беларускага радыё, але выпуск працягласцю ўсяго 5 хвілін гучыць толькі раз на тыдзень у нядзелю раніцы.